ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾ ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ ਜਿਤਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ
ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਭੈ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾ ਸੁਭੈ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾਨ ਵੈ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾਨ ਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕਪ ਉਤਾਰ ਕਪ
ਆਵੇ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਓ ਕਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ सच्चा साई प्रभ पास जन के अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा तू रखवाला सदा सदा हाँ तुद ते आई हाँ तुद ते आई रब पास जन के अरदास तू सच्चा साई रब पास जन के अरदास तू सच्चा साई तू सच्चा साई तू सच्चा साई
तू सच्चा साई तू सच्चा साई
तू सच्चा साई तू सच्चा साई रब पास जन के अरदास तू सच्चा साई रब पास जन के अरदास तू सच्चा साई जंत सब तेरिया जी जंत सब तेरिया तू रे आसमाए तू रे आसमाए रब पास जन के अरदास तू सच्चा साई रब पास जन के अरदास तू सच्चा साई दास तेरे की निंदा करे जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाए
तिस मार पचाए
चिंता छड़ अचिंत रहो
चिंता छड़ अचिंत रहो चिंता चिंता छड अचिंत रहो अचिंत रहो
चिंता छड अचिंत रहो चिंता छड
अचिंत रहो
नानक लग पाए
नानक लग पाए
नानक लग पाए ਸਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਸਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ
ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਹਾਂ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ ਰੱਬ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਰੱਬ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣੇ ਰੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੂਸਕ ਚਕੁਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੂਸਕ ਚਕੁਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਢੂੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਜੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਗੁਰ ਸਾਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਤੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠ ਚਾਓ ਡਿੱਠ ਚਾਓ ਡਿੱਠ ਚਾਓ
ਹੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਵੇਹ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਨੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਪੀਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ सत गुर निरहार जग दुतर तरिया वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान
सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्चे तेरी सिफत सच्ची साला सच्चे तेरे कुदर सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर्ज में सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वड्डे वड्डा नाओ वड्डी वड्डे सच न्याओ वड्डी वड्डे जा नह चल थाओ वड्डी वड्डे जा वड्डी वड्डे जाने अलाओ वड्डी वड्डे बुझा सा पाओ वड्डी वड्डे जी पुछना दात वड्डी वड्डे आई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए किता करना सरवर जाए महला दूजा।
यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे कालचवा एक ना हुक्म सुमाए ले एक ना हुक्म करै विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास ए पे अख न जा पई जे सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जाको
आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया तो सचे हसन बड़ै सुन वख कडे जज मालिया तन पल पूरिया मौका लै दो जग चालिया तिना जित सजन गए हार गए ठगण वाले लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वै धर्म बहालिया उथे सचे सच निबड़े चुनवा कड़े जजमा लिया थाव न पायन कूड़िया मौका लै दो जग चालिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगण वाले लिखना वै धर्म बहालिया लिखना वै धर्म बहालिया।
हम मूरख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुर हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जाप अनक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा नानक सतसंगा वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। उस्माद नाद उस्माद वेद उस्माद जी उस्माद पे उस्माद रूप उस्माद रंग उस्माद नंग फ्रै जंत उस्माद पौन उस्माद पानी उस्माद अग्नि खेडा विडानी उस्माद धरती उस्माद खाणी उस्माद साध लगै प्राणी उस्माद संजो उस्माद विजो उस्माद भुख उस्माद भोग उस्माद स्वत उस्माद सलाह उस्माद उजड़ उस्माद राह उस्माद नेड़ै उस्माद दूर उस्माद देखै हाजरा हजूर वेख विडान रहया उस्माद नानक बुजन पूरै भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाउ सुखसार कुदरत पौन पानी बैसंदर कुदरत कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाउ सुखसार कुदरत पातालनी आकाश सिंह सर्वकार कुदरत वेद पुराण कदेबां कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਗ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮਰ ਪੌ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਾ ਕਾ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੰਨੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀਐ ਬਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਵਿਤ ਪਾਉਣਾ ਸਦਵਾਓ ਪੈਵਿਤ ਚਲਾ ਲਖ ਦਰਿਆ ਪੈਵ ਚਗਨ ਕਢਾਵੇ ਗਾਰ ਪੈਵ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ
ਪੈਵ ਚਿੰਨ ਫਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈਵ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈਵ ਸੂਰਜ ਪੈਵ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਯਨ ਪੈਵ ਸਿਜ ਬੋ ਸਰਨਾਥ ਪੈਵ ਚਾੜਾਣੇ ਆਕਾਸ਼
ਪੈਵ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈਵ ਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਭੂ ਸਗਲਿਆ ਪੌਲਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗੁੜਮੁੜਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੈ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਈਆ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਜੀ ਬੁਧ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸੁਣ ਜੀਵਤਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪ ਗਵਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਓੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੈ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਕਾਹਿਰੇ ਬਾਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਕਾਹਿਰੇ ਬਾਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਕਾਹਿਰੇ ज्ञान खोजन जाई सर्व निवासी सदा ले पा सर्व निवासी सदा ले पा तोही संग समाई काहिरे बान को जन जाई काहिरे बान को जन जाई पोप मद ज्यों बास बसत है पोप मद ज्यों बास बसत है मुकर माहे जैसे छाई मुकर माहे जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खो जो पाई कट ही खो जो पाई कट ही खो जो पाई काहिरे बान खो जन जाई काहिरे बान खो जन जाई बाहर पीतर एको जानो बाहर पीतर एको जानो एह गोर ज्ञान बताई एह गोर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपाचीने
जन नानक बिन आपाचीने जन नानक बिन आपाचीने मिटना भ्रम की काई
जन नानक बिन आपाचीने जन नानक बिन मिटना परम की काई मिटना परम की काई मिटना परम की काई काहिरे बान को जन जाई काहिरे बान को जन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा सर्व निवासी सदा अलेपा तोही संग समाई ताहिरे बन खोजन जाई ताहिरे बन खोजन जाई बन खोजन जाई बन खोजन जाई वाहिगुरु आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लद्दा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुरभागे हर पाया नानक रस गुद्धा नानक रस गुद्धा वाहिगुरु
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन बर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान वि हुनी खाए गया जमकौल महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फिर सुर उड उडरावा झट पाए वेख्या लोक हसया कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़ा धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थाल वारो ले बहुत अनंत लाटू मधानिया नगा पंखी पौंदिया लैना सा सूए चढ़ पुआई है जंत नानक पौंदिया गड़तना अंत बंधन बंद पुआए सोए पया किरत नचै सब कोए नच नच हसै चलै सै रोए उड़ना जाए सिद्ध ना होए नचन कुदर मन का चाओ नानक जिनमन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नौतरा नंकार है नह लै नरक न जाइए जो सब तिसदा देखा जाए आख गवाइए जिलुड़ा चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जिजरवण पर है जर वेस करेंदी आइए को रहना परिय पाइए परिय पाइए परिय पाइए
पौड़ी ना उतरा निरंकार है नह लै नरक न जाइए जियो पिंड सब तिजदा देखा जाए आ गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नी सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दी आइए कौ रहना भरिए पाइए कौ रहना भरिए पाइए
पंथ दसावा नित खड़ी मुंजो बन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली नान नानक सरनागती हर मिलिया बनवाले हर मिलिया बनवाले
श्लोक महला पहला मुसलमाना शिव सरेत पड़ पड़ क्रह विचार ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌ ਦੀਦਾਰ
ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਚਬ ਉਜਾਗਰ ਵਾਸ ਬੈਕਾਰ
ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤਿਆ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਬੁਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲਿਆ ਥਾ ਉਤਨਾ ਬਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਅਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ
ਆਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪੈ ਕਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰ ਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ ਸਤਿਰਮਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚੇਰੇ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰੇ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚ ਆਇਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਾਇਆ ਹਉ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਚ ਹੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਵੈ ਭਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁਵੈ ਹਉ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੈ ਹਉ ਚ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹਮ ਚ ਛਾਇਆ ਹਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੁ ਪਾਇਆ ਹਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣਾ ਕਦ ਕਥ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ
ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣ ਜਨ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਪੌੜ ਸਿਵਕ ਦੀ ਸੰਦੁਖ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਹੱਥ ਵਰਤਾਇਆ ਨਿਮੰਦ ਪੈ
ਹਰਸ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜੈ ਸੁਆਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਔਖੇ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰ ਸੁਕਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਦੇ ਵਹਿ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਵੇਂ ਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲਵਾ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਮਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜਤ ਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਤ ਜਾ ਸੁਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸਮਲ ਸੁਵਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੁ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਸੁਜਵਾਰੀ ਸਵਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਵਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚ ਸਭ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਰਗ ਮਿਲ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਰਸ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਬੱਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬੱਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬੱਬੀਹਾ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬੀਹਾ ਮੇਗੈ ਨੋ
चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहु है सिख दे हर रासे तन तन वण जा रावण जहै गुर साहु सबासे जन नानक गुर तिन पाया
जिन तुर लिखत लीलाट लिखासे। वाहेगुरु।
श्लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है पार, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आर जा, पड़ी है जेते साथ। नानक लेख एक गल होर हो मैं चखना चाह, महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया,
बहु तीर्थ भविया तेतो लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सोहवे जी अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना कहर अहनिस कहर, मोन वगूता क्यों जागे गुरबिन सूता। पागो पिताना अपना किया कमाना, अलमर खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई, विण ना वै किसता ना पाई, रह बेबाणी मणि मसाणी, अंध न जन फिर पछताणी, सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे से ते नह केवल, आओ मैं शब्द जलाए, पौड़ी भगत रे मन पावंदे, नर सोहन कीरत गाउंदे, नर कर्म बाहरे दर टोना, लैनी तांदिक मुन भजन अपना, अण हुंदा आप गड़ाएंदे, होटा डिका निज जात, होरे उत्तम जात सदाए दे, तेन मंगा जे तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे।
पौड़ी भगत रहमन पाउंदे, दर सोहन कीरत गाउंदे, नानक कर्मा बारे दा ढो ना लैनी तावंदे, इक मूल ना बुझन अपना, अनहोदा आप गनाएंदे, होंठ अडिका नी जात, होर उत्तम जात सताएंदे, तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे, तिन मंगा जे तुझे ते
आएंदे। सच शाहु हमारा तू तनी, सब जगत बन जारा, राम राजे सब पांडे तुझे, साचे आ विच वस्त हर तारा, विच वस्त हर तारा, जो पावे पांडे विच वस्त, सा निकले क्या कोई करे विचारा, तन नानक को हर बख्शे आ, हर भगत भंडारा, हर भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ स्वयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूपया पार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खा, कूड़ कूड़े नेहू लगा, विसरिया करता, किस नाल कीते दोस्ती, सब जग चलनहार, कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ बैपूर, नानक वखाणे बेनती, कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए, जारिदै सच्चा होए, कूड़ के मल उतरे, तन करे अच्छा होए, सच ता पर जानिए, जा सच तरे प्यार, नाउ सुन मन रहसिए, ता पाए मुख द्वार, सच ता पर जानिए, जा जुगत जाने जियो,
धरत काया साध कै विच दे करता बियो,
सच ता पर जानिए, जा सिख सच्ची ले, दया जाने
जे के किश पुन दान करे,
सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बैरह करे निवास सच सबना होए दार पाप कड्डे धोए नानक बखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए
पूरा लालच छटिए होए एक मन लख त्याइए
पालत वे हो पाइए जे वे ही घर कमाइए
हुए पूर्व लिखिया ता धूड़क ना नी पाई
मा थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
ओड़ी दान महंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलखते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखा ता धूड़त ना दी पाइए मात थोड़ी सेव गवाइए मात थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे नाम सला है दिन रात ए हायास अधारू हम मूर्ख कछु न जान हा केव पावे पारू नानक हर का दास है हर दास पन्हारू वाहेगुरु
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੁਰਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕਬੇਤਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਕੁ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈਦ ਤੀ ਹੂਰਤ ਹੋ ਨਾ पाए बहरा कुरे रंग न सोए पैवित खुम चढ़ाई है श्रम पहु तन हो नानक भक्ति जेर पे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
अब पाव दो राजा मेहता कूड़ हो अस्कदार काम रे सर पुछिए बह बह करे विचार अंधी रेत ज्ञान विहोनी पाए भरे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वावै रूप करै सिंगार उच्चे कुके वादा गावै जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार धर्मी धर्म करै गवावै मंगै मुख द्वार जति सदा मैं जुगत न जाना छड वह करबार सब को पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै पत परवाना पिछे पाइए ता नानक धोलिया जग पै महला पहला
वधी स्वजग नानका सचा वेखै सोय सबनी शाला मारिया करता करै सोय अगे जातना जोर है जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
पौड़ी तुर कर मजनक दुद पाया ता तिन्नी खसमत आया इन जनता बस किश नहीं दुद वे की जगत पाया एक ना तो मेले एक आपो दुद खवाया दुख पत जानिया आप बुझाया सहजे ही सस माया सस माया ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुखदार सुखरो पया जा सुख तामना होई तू करत करण मैं नाही जाहो करी ना हो। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लख्या रहा। जात मैं जो जोत मैं जाता कुल कला भरपूर रहे आ। तू सच्चा साहब सुत सवाले जिनके ते सो पार पया कहो नानक करते किया बता। जो कुछ करना शुक्र रहा महला दूजा
जो शब्द ज्ञान शब्द बेचन ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द सूदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाना पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
ए कृष्णं सर्वदेवा देव देवता आत्मा आत्मा बादेश जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बद्दा जल रहा जल मृकुमदा होए ज्ञान का बद्दा मंद्र है गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पढ़िया हुए गुनेगार।
तायों में साधना जारी है जिह कल कलना देवे हो ना उपचारी है ऐस करना के लिए जित दर गया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार अगै विचारी है मो चले सो अगै मारी है अगै मारी है अगै मारी है।
ओड़ी पड़िया हुए गुनेगार तो मी साधना मारी है जेहा काले कालना ते वे हो ना उपचारी है ऐसी कलना खेडी है जित दर गह गया हारी है पड़िया त्यो मैं विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारी है मोह चले सो अगे मारी है।
हो दयाल दर्शन देहु अपना हो दयाल दर्शन देहु अपना हो दयाल दर्शन देहु अपना ऐसी बख्श करी जैसी बख्श करी जै हो दयाल दर्शन देहु अपना हो दयाल दर्शन देहु अपना ऐसी बख्श करी जै बख्श करी जै हो दयाल दर्शन देहु अपना हो दयाल दर्शन देहु अपना। बाते फेर किरपन को बाते फेर पाए किरपन को अब किछ कृपा कीजे अब किछ कृपा कीजे ओह दयाल दर्शन देहु अपना ओह दयाल दर्शन देहु अपना दर्शन देहु अपना ऐसी बख्श करी जै ऐसी बख्श करी जै ऐसी बख्श करी जै ओ दयाल दर्शन देहु अपना।
मोह दयाल दर्शन देहो अपना
दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना
दर्शन देहो अपना
ओहो दयाल
दर्शन देहो अपना
ओहो दयाल
दर्शन देहो अपना
हम पीखक पेखारी तेरे हम भीखक पेखारी तेरे ओ निज पत है दाता
ओ निज पत है दाता
हो दयाल नाम देहो मंगत जन को हो दयाल नाम देहो
मंगत जन को
सदा रहो रंग राता
सदा रहो रंग राता
ओह दयाल
दर्शन देहो अपना
ओह दयाल दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना हम बलिहारे जाओ साचे तेरे नाम मिटो
बलिहारे जाओ साचे तेरे नाम मिटो
तेरे नाम मिटो करण कारण सब ना गावे को करण कारण सब ना गावे को और ना दूजा कोई और ना दूजा कोई ओ दयाल
दर्शन देहो अपना
ओ दयाल
दर्शन देहो अपना
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी
बख्श करी जय ओह दयाल
दर्शन देहो अपना ओह दयाल
दर्शन देहो अपना पंडित नानक परम पट खूले पंडित नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया गुर प्रसादी सच लेव लागी है पीतर, साची लेव लागी है पीतर, साची लेव लागी है पीतर, साची लेव लागी है, साची लेव लागी है, लागी है पीतर, साची लिव लागी है, लिव लागी है। लिव लागी है, लिव लागी, लिव लागी है, साची लिव लागी है पीतर, साची लेव लागी है पीतर, सतगुर सो मन मानिया, सतगुर सो मन मानिया, ओ हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ओ बाते फेर पे किरपन को, बाते फेर पे किरपन को, अब किछ किरपा कीजे, अब किछ किरपा कीजे, हो दयाल दर्शन देहो अपना, ओहो दयाल दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना जी, दर्शन देहो अपना, 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 दर्शन देहो ओह दयाल दर्शन देहो अपना, ओह दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करी जे, ऐसी बख्श करी जे, ऐसी बख्श करी जे, ओह दयाल दर्शन देहो अपना, ओहो दयाल दर्शन देहो अपना, हम पीकक पेखारी तेरे, हम पीकक पेखारी तेरे, उनज पत है दाता, ओह दयाल नाम देहो मंगत जन को, ओह दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, ओह दयाल दर्शन देहो अपना, ओह दयाल दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना, वाहे गुरु
नाम श्री वाहे
वाहे गुरु जी का खालसा,
वाहे गुरु जी ਸਤਨਾਮ ਖਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਤੀ ਦੇ ਮੋਹਨ ਬਾਂਦੀ ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੋਵਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬੜੋ ਅਵਮਾਨੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਯਹ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮਾਹੇ ਹਿਤਾਨੀ ਬਲ ਬੰਚ ਛਪ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਵਾ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਤਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ ਕੁਲਹਾ ਸਮੂਹ ਉਦਾਰਨ ਸੋ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹੋ ਕਤ ਤੋ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲੋ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਥਿਉ ਰੋ ਰਾਂਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਘਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਭਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਭਰੀ।
रे मन मूस बिला मैं गर्बत करतब करत महामुघना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनिता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ो सोकना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औद करत अघना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना देह न गेह न नेह न नीता माया मत कहां लोगारो शत्र न पत्र न चोर न चावर बहती जात हृदय न बिचारो रथ न आसव न गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम सांग न को दृष्ट निहारो कोट न ओस न कोस न छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र न पुत्र क्लतर साजन साख उल्टत जात बिरक्की शारो दीन दयाल पुरख प्रपूरन छिन छिन सिमरो अगम पारो श्री पत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहूं ते लै रखी निरारी तावन पावन पूरक मावन ए बिद करत औद तन जारी कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखे बिरख स्थावर बहुबिद जोन परम्यो अत पारी छिन पल चसा नाम नि सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारी
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव एक तिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग बेरंग करत भ्रम मोह के कूप गुबार परयो है एता गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ।
ਗੁਣ ਸਮੋਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ, ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸਚ ਕਿਰਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭਤਾਰੀ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦਪ ਜੀਤਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦਾਰੀ। ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ।
ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ, ਦਾਵਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ, ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ, ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ, ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗ ਮੋਹ, ਸਿਧੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖੱਗ।
ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬੋਹ ਪਾਤੀ, ਵਿਚਰੇ ਅਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋਹ ਖਟਵਾ, ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬੋਹ ਭ੍ਰਮਤੇ, ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਬੰਦੇ ਬੋਹ ਜਟਵਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟਵਾ। ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਅਨਿਕ ਭਾਤ ਠਾਟੇ ਕਰ ਠਟੁਆ।
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤਰਿਓ ਉਰ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਤਕ ਲਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗੈ, ਤੇਜ ਪੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨ ਮੁਖ ਰਹੋ, ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ। ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ।
ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਬਸਾਵੋ, ਤੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ।
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ, ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ। ਏਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ, ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਕੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਣਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, गोरे रामदास राखू सरना।
सो कहो टल गोर सेविया तहनस सहज सुपा दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख हो सिफत खसमी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सजन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला पांजवा सतगुर पूरे पहाड़ा ता जपिया नाम रुमाना गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी सतगुर पूरे पाणा ता जपिया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छा सोई फल पाव है बिरथी आस ना जाई रहाओ कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेमा भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना बिखैठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरे करता संत साध पे साथी कर गह लीने सर्वस दीने आप है आप मिलाया ਤਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਕਰ ਗਹਿਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਰਮਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ
ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪ
पकर पसारो हम एह काज जगत मोआए हम एह काज जगत मोआए तारम हे गुरुदेव पठाए हम एह काज याही काज तरा हम जन मंग
याही समझ ले हो साधु सब मन मन
याही काज तरा हम जन्म समझ ले हो साधु सब मन मंग समझ ले हो साधु मन मन मंग हम एह काज जगत मोआए तारम हेत गुरुदेव पठाए हम एह काज तारम चलावन संत उबारन तारम चलावन संत उबारन दुष्ट सबन का मूल उपारन दुष्ट सबन का मूल उपारन हम एह काज जगत मोआए हम एह काज जगत मोआए तारम हेत गुरुदेव पठाए हम एह काज
तहीं प्रकाश हमारा पयो
ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ
ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ
ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ
ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ
ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ
ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ
ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਮੋ ਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਗ ਪਛਾਨੋ ਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਰੰਚ ਪਛਾਨੋ
ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਰੰਚ ਪਛਾਨੋ
ਹਮ ਇਹ ਕਾਰ
ਹਮ ਇਹ ਕਾਰ
ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਕਰਮ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ
ਸਹਿਜ ਸੇ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ
ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਣ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਯਾਦਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਮਥਿਆ ਜਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਭ ਭਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ
ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਸ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੁਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਪੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰੇ ਆਏ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਉੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਾ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਦੁੱਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦੇਵਈਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ, ਹਿਦਮਾਨੀ ਮਹਾਮਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਦੁੱਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦੇਵਈਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ, ਹਿਦਮਾਨੀ ਮਹਾਮਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਨਿਰਜੁਰ ਨਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਨਿਰਜੁਰ ਨਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਕੇ ਪੂਪਨ ਕੇ ਪੂਪ ਹੋ, ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ। ਪੂਪਨ ਕੇ ਪੂਪ ਹੋ, ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਦੁੱਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦੇਵਈਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ, ਕੇ ਦੁਮਾਨੀ ਮਹਾਮਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਦੁੱਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦੇਵਈਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ, ਕੇ ਦੁਮਾਨੀ ਮਹਾਮਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਵੈ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਵੈ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ, ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ,
शुद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, के दुमानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, के दुमानी महामान हो, प्राण के बचैया। जोबन के जाल हो, के काल हो, के काल हो,
जो
मित्रन के प्राण हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, के दुमानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, के दुमानी महामान हो, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया। वाहिगुरु आसा महला चौथा, जिन मस्तक तोर हार लिखिया, तेना सतगुर मिलिया राम राजे, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया, हर लद्दा रतन पदार्थो बहोड़ न चलिया, नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया, हर मिलिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रच रथवा हो, जुग जुग फेर विटाई है, ज्ञानी बुझता है, सतजुग रसंतु का धर्म गर्थवा हो, त्रित रथ जत का जो रग रथवा, द्वापर रथ पैका सत गर्थवा हो, कल जुग रथ यज्ञ का
गैरथवा। महला पहला।
साम कहे से तंबर स्वामी, सच में अच्छे साचर है,
ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਹਰਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਾਛਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਚੇ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਿਆ ਪਾਰ ਜਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਬੰਦ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਉਲੁਪਿਆ ਨੀਰ ਬਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੈ ਗੁਣੈ ਤਿਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿ ਕਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਗ ਦੀਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗ ਚ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸ ਛੋੜ ਦੂਜ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜੰਦੀ ਹੈ ਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੇ ਬੋਝਤਾ ਵਿਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ
ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰਗਾ ਤੁਮ ਚ ਉਹ ਜੇ ਅਵਿਆਸ ਕਰ ਜੈ ਨਰਸੈ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੁਨਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰ ਜਗ ਸੁਦਾ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਰਪੁਰ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਭੁਖ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕੜ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਹਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਵ ਬੋੜੀ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਰਾਇ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਉਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹੀ ਪੀੜੈ ਗਏ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਨਾ ਕਰੋ ਗਨ ਪਛੋਤਾਵਨਾ ਕਰੋ ਗਨ ਪਛੋਤਾਵਨਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਉਦੇ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਰ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਹਿ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ
हार नाम हार नाम हार नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दयक पास संतोख सुत जत गंडी सतवट ए जने जी का हैता पांडे कहत ना तुटे नाम लगे ना जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकण मुला नाया बैठक पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे चढ़ पाया वे तगा गया माला पहला।
लख चोरियां लख गाली जारियां लख कुड़ियां रख गाल लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन सची नाल अगक पाहो कत्ती है बामन बटे आहे कोहे बकरा निन खाया सबको आखें पाए ओए पुराना सुटिया पी फिर पाई होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
नाय मने पति उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाई है तगना तुड़सपूत
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा आपे वत्त वड़ता गे अवरा कत्त ले पहाड़ करे व्याहो कड़का गल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाउ सुजान पौड़ी साहब होए दयाल कृपा करे
तसाई कर कराए से तो सिर सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से ता कसम है का मैल पाए से कसम मन चिंदिया सो पल पाए सी ता दर गए पैदा जाए सी तद पैदा जाए सी।
पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे तासाई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे परवान खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह पैदा जाए सी।
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हार पीजे राम राजे अंतर कपट विकार है इना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे।
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तरण ना जाई धोती टिका तै जप माली धान मले शाखाय अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंड नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
मानस खाने करै निवाज छुरी बगायन तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया परपूर मत्था टिक्का तेड़ धोती का खाई हर छुरी जगत का साई नील बस्त्र पैर हुआ प्रवाण मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका गड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो आन असाडा फिटे तन फिटे फेड करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सत्याई है सुच हो वे ता सच पाई पौड़ जित अंदर सब को
वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे देवड़ियाइया आपे ही कर्म कराइंदा बड़ बड़ा डमेदने सिरे सिरे तंदे लाइंदा नदर पटी जे करे सुल्ताना गाओ कराइंदा नार मंगने एक न पाइंदा एक न पाइंदा एक न पाए
पौड़ी चित अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा आपे दे वड़ियाया आपे ही कर्म कराएंदा बड़ हो बड़ा वड़ में दिनी सिरे सिर धंधा लाएंदा नदर पठी जय करे सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा
साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
कहां पयो जो दो लोचन मूंद के कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रयो बक ध्यान लगायो बैठ रयो बक ध्यान लगायो नात पीरियो रिये सात समुंदर रे सात पिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो लोक गयो परलोक गवायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
जिन प्रेम कियो प्रभ पायो
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
जिन प्रेम कियो
तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम
प्रभ पायो। बास कियो बखियान सो बैठ के
बास कियो बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे सुबतो
बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो
तिन ही प्रभ पायो
साच कहो सुन ले हो सब प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
आसा महला चौथा जिन अंतर हार हार प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारों फुल चुक बोल दे खरे हर पाने हर संतानु होर था नहीं हर मान निमाने नानक नाम दीवान है हर तान सिताने तान सिताने।
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है घर में पितरी दे
अज्ञावत सियाणी है पितरी चूर करे वड़ी है हाथ दलाल के
वडिया हथ दलाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले
जे खट्टे खले दे महला पहला
जो जो रू सिर नावनी आवे बारुवार जूठे जूठा मुख वसे नित्रित होए खुआ सुचे एह ना आखिए बहन जे पिंडा थोए सुचे से ही नानका सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए पड़े तुरे पराने पौन वेग
हर रंगी हरम सवारिया कुठ मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया जी मन पाउंदे हर बूजन नाही हारिया कर्म शिकाया विघ मैलत मरण सारिया चर आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया
ओड़ी तुरे पुराने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडा माड़िया ले बैठे कर पसारिया ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮੈਸ਼ ਕਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਦਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੈ ਸੁਦਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਚ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਦਕ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਦਕ ਪੈਰ ਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਾਂਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤਾਣ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਲਾਈ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਮਨ ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌਰਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਰ ਪਾਈਆਂ ਨੌਰ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਅਸਤਕਾਤ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਾਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਣ ਸਲੋਕ ਕਹੁਤੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੇ ਬਿਰਣਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਏ
ਤਿਤਮੁਖ ਤੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭਣ ਜੰਮੀਐ ਭਣ ਨਿੰਮੀਐ ਭਣ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਰਸ ਲਾਈਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁਜਲੇ ਤਿਤ ਸਹਿਚੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੰਡੀਐ ਕਿਪੈ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਨ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐ ਤੇ ਜਗਤਾ ਕਾਜ ਗਰਬ ਹੰਡੀ ਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਕਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧਿਐ ਪੂਰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ ਜਿਤ ਕਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦੁੱਖ ਪੰਜ
तेरा नाम जी,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन
सुरत ना जानिया ना जापे आराद, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अग में आगाद, सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराद,
ओट तेरी
जग जीवना मेरे ठाकुर अग में आगाद, मेरे ठाकुर अग में आगाद, मेरे ठाकुर अग में आगाद, दुख पंजन तेरा नाम जी,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन तेरा नाम। पै किरपाल गोसाइया नठे सोग संताप,
पै किरपाल गोसाइया,
पै
सतगुर रखे आप, ताती बाहो न लगई सतगुर रखे आप, सतगुर रखे आप, सतगुर रखे आप, दुख पंजन तेरा नाम जी,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन तेरा नाम,
दुख पंजन तेरा नाम।
गुर नारायण दयो गुर गुर सच्चा सिर जनार गुर नारायण दयो गुर गुर सच्चा सिर जनहार गुर टुटे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गुर टुटे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार जन नानक सद बलिहार जन नानक सद बलिहार दुख पंजन तेरा नाम जी
दुख पंजन तेरा नाम
दुख पंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिए पूरन सत गुर ज्ञान आठ पैर आराधिए पूरन सत गुर ज्ञान पूरन सत गुर ज्ञान पूरन सत गुर ज्ञान दुख पंजन तेरा नाम जी
दुख पंजन तेरा नाम
दुख पंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम वाहिगुरु
आसा महला चौथा जिना पेटे आ मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसके तिसना पुख साबे उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे जा नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तेरा गुरसिखा मन वादाइया जिन मरा सतगुर डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दरगे गुरसिख पैनाइए जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा मन बुठा
श्लोक महला पहला नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदिए फिक्का फिक्की सोए फिक्का दरगे सटिए मोथुका फिके पाए फिक्का मूर्खिया किए
पाणा लाए सजाई महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सर तीस जे नाम उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार
तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सचे नाहा दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब बैद तखाए दीवान एको कलम एक हमत उम्मा मेर दर ले लेखा पीड़ छुट्टे नान कहा जू तीर पौड़ी आपे ही करना कियो
कल आपे ही ता तारी है देखे कि ता अपना दर कची पकी सारी है जो ऐसो चल सी सबको आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों सहे मनो विसारी है आपन ती अपना आपे ही काज सवारी है
आसा महला चौथा
जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए ने इन जम नेड़ न आवे नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आश की दूजा लगे जाए नानक आश काढ़िए सदी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आश क्यों न आखिए जे लिख वरत सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाई सो साहेब सदा संभालिया जे किता पाए अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मुल खिच देमी नजर निहाली है जिस बना नहारी है देवे हो पासा टाली है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
ओड़ी जिससे ये सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित किता पाई अपना सा काल बिरी क्यों काली है मंदा मूल ना कीचे जे लंबी नल निहाली है ज्यो सर नल नहारी है ते वेहा पासा टाली है किसला है ऊपर काली है किसला है ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर विघ्न ना होई राम राजे जिन सत गोर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सत गोर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई जिना नानक सत गोर भेटिया तिना मिलिया हर सोए
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खतना पाए साद आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जसनो लगा तिसमले लगा सो प्रमाण महला दूजा
जो जिए हुए सो उगवे मुह का कहया वाओ बीजे बिख मंगरम अमृत वेखोए न्याओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदना आवे रास जेहा जाने ते हो वरता वेखो कुनर जास वस्तु अंदर वसमावे दूजे हुए पास सहब सेती हुकुन चल ले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत बगास महला दूजा
नालियां ने दोस्ती वाडारू सियोने हो पानी अंदर लिक जा सदा था ना थे महला दूजा
होए ए आना करे काम आन सके दास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरे जे चल रहे खसमे पाए उड़मुस्मकले ओ वजो विदुना खाए खसमरे बराबरे फिर गैरत अंदर पाए वजो गुवाए अगला मोह मोह पाना खाए सहतकावड़ा जिस कहिए कहिए शाबास नाथ चले नार खसम चले अरदास ले अरदास ले अरदास
पौड़ी चक लगे चाकर जे चले खसमै पाए हुरम तुसनु अगलियो बजो पे दुना खाए कसमै करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए बजो गवाया गला मुहिमो पना खाए जिसदा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुकम न चलई नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखनहारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया हारे रखन हारा
महला दूजा एक नहीं दौर आपस ते जो पाई है नानक सा करमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जित पाओ खसम न जाए नानक सेव कंडी है जे सेती खसम समाए पौड़ नानक अंत न जापने
हरता के बारा बार आकराए सकती आप कराए मार एक नागन जजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार या कराए करे आप आओ कैसे हो गरीब का नानक नजरिया फिर तिस ही करनी सार
औड़ी नानक अंत ना जापनी हरता के परावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां कुड़ी चरे बिस्यार आप कराए करे अब हो कैसे करी पुकार नान करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार
चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सत गुर कोट पेंडा आगे होए लेत है
सत गुर कोट पेंडा आगे होए लेत है
सत गुर कोट पेंडा आगे होए लेत है चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सत शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल बार सत गोर मंत्र सिमरण मात्र एक बार सत गोर मंत्र सिमरण मात्र सिमरण ताहे बारं बार गुर हित है सिमरण ताहे बारं बार गुर हित है चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है
सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है
सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल पावन भगत पाए कौडी अग्र भाग राखे पावनी भगत पाए कौडी अग्र भाग राखे ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है
चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल
सतगुर दया निद महिमा आगाद बोल
सतगुर दया निद महिमा आगाद बोल सतगुर दया महिमा अगाध बोध महिमा अगाध
सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध नमो 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 नेत नेत नमो 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 नेत 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 है चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल
चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल
सत गुर कोट पेंडा आगे होए लेत है
सत गुर कोट पेंडा आगे होए लेत है
चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल
चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल
चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल हर जुग जुग भगत उपाया बैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिट दे राम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सिविया जी छाया जन नानक ऐसा सेवया
महला पहलो आपे भांडे साजना पे पूर्ण दे एक नी दुध समाई अकले रहन तड़े एक निहाली पैसव कुपर रहन खड़े तना सवारे नान का तना सवारे नान का जिनको नदर करे
महला दूजा आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तेस वे जंतु पाए के देखे थाप उथाप
किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका, सब किसे आपे आप, सब किसे आपे आप, सब किसे आपे आप, बड़ी बड़े क्या बड़े आईया, किस कहना कहना जाए, सुख का कदर करी तेजिया, रिजक समाए साई कार कमावनी, तुर छोड़ी तिन्ने पाए, नानके की बहारी ओ दूजी नहीं जाए, सो करे जिते सैर जाए, रजाए रजाए सुध, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
पौड़ी वड़े कियां वड़े आईयां, किस कहना कहना जाए, सो करता कादर करीम दे जियां, रिजक संभाए, साई का कमावनी त्रिछोड़ी तिने पाए, नानके की बहरी होर दूजी नहीं जाए, सो करे जतिसे रजाए, सो करे जतिसे रजाए, सुध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा, तख्त शेरशाह पातशाह नेह चल चोर शत,
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग बरंग नेक जपन करतबा, जिया अंदर जे सब जान ला, सब तेरे वास्ते तेरे घर नाल वधाई तुद कर, मन माता ते जे अपने आप जार, सर्व कला भरपूर दिस जत कता, नानक दास दास तुद आगे बिन बता, तेरा नाम सत है, नाम सत है श्री वाहे गुरु,
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंगन एक न जापन करतबा, जी आंदर जी यो सब के जान ला, सब कुछ तेरे वस तेरा घर बड़ा, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, मान महत्ता ते दे अपना आप जर, सर्व कला भरपूर सजत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियां बुरियां वाचा धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसकत खाल, नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।